Dagbladet.no har vi fått besøk av dramatiker Camara Lundestad Joff, aktuell med boka «Jeg snakker om det hele tiden». Tok en prat med henne og snakket om rasisme, mikroaggresjon, skam og det å navigere en brun kropp i samfunnet vi lever i. Camara Lundestad Joff.
Ja.
Du driver med mye. På nettsiden din står det at du documentary performance artist, dramatiker, forfatter, politisk og kunstnerisk rådgiver.
Ja.
Ja?
Ja.
Vil du si at dette oppsummerer deg?
Ja, det står ikke at jeg elsker å spille dataspill, men det var ikke plass.
Oh my god! Du elsker å spille dataspill, hva skal det bety? Altså, gamer, gaming liksom?
Ja, så har vi.
Ja? Men, hvilket spill?
Åh, det kommer an på hva jeg skal spille. Jeg spiller ikke noe særlig online, men jeg en veldig glad spiller Civilization.
Civilization?
Ja. Jeg elsker å kolonisere verden. Jeg bare, right back at you! Nei, og ja, Mass Effect og Dragon Age og den type RPG.
Oi!
Ja, det er.
Ja, men du, det her jo gull.
But I have levels. Det det jeg bare prøver å sitte folk. At, ja.
Du bare et vanlig menneske som deg og meg. Ja.
Jeg kan også være morsom.
Ja. Jeg har på min hjemmeside at jeg strikker.
Ja.
Ja. Bare skjerf.
Ja.
Men nå, det ikke helt sant. Det fake news, fordi jeg har lært meg lue. Strikkelue.
Evolution?
Ja.
I'm not a business man. I'm a business man.
Det helt riktig. Det helt riktig. Vi skal snakke litt om den nye boka di, som heter «Jeg snakker om det hele tiden». Mm. Unnskyld dårlig nynorsk på forhånd. For alle. Den ble utgitt som en del av en bokserie fra samlaget. Altså mange av anmeldelsene jeg har sett av boka åpner og inne på det her, at dette en bok om rasisme slash hverdagsrasisme. Du enig i det?
Ja. Jeg tenker ofte på det som en bok som også handler ganske mye om hukommelse, men den stort sett fått fokus som en bok som tar for seg rasisme i Norge i dag.
Mm.
Og det stemmer jo. Det jo det, en bok om det.
Ja.
Ja.
Jeg ble ganske sint når jeg leste den boka, egentlig. Mm. Jeg ble kvalm, og det er få bøker jeg har hatt den opplevelsen med. Men det sånn sinne, det forskjell på sinne der du faktisk sint, og sånn, fordi det for nære på en måte.
Mm.
Og jeg også halvt fra Tanzania. Så den rørte veldig med mye av det usakte inni meg, og det veldig utrolig sterkt. Og det betyr jo, tenker jeg da, at det desto viktigere å snakke om det her. Så jeg vil bare for det første takke deg for at du skrev denne boka.
Oh, vær så god.
Nei, seriøst. Jeg mener det. Men, altså, ja. Hvem har du skrevet den for?
Oh, det et godt spørsmål. Det noe jeg sliter mye med. Hvem jeg har skrevet den for.
Mm.
Ja, denne boka har jeg skrevet til liksom et eg-form og en du-form, mens jeg skriver til et deg.
Mm. Mm.
Du som leser. Og den leseren jeg ofte usikker på hvem er. Og det jo liksom også en form for sånn inndeling om jeg snakker til liksom majoritetssamfunnet som ikke vet hvordan dette oppleves, eller om jeg snakker til de som har kjent det på kroppen for at de skal vite at de ikke alene.
Ja.
Men jeg tror det som den tilbakemeldingen jeg har fått som kanskje har vært mest rørende av folk som har lest boka, da, som, har liksom, som deler mange av de samme erfaringene som jeg gjør rundt rasisme ved å navigere kroppen sin med en annen hudfarge enn hvit i i Norden, er at man kan lese seg selv inn i eget. Og at det fortsatt er et du.
Ja.
Og at du er majoriteten som ikke vet hva dette er.
Jeg skjønner.
Og det var jo en raus tilbakemelding å få. Men nei, jeg har skrevet den som et form for ja, rasisme finnes. Det ser sånn her ut noen ganger, og noen ganger ikke. Og det komplekst, og vi drittlei av å snakke om det. Og alle disse tingene her klisjeer. Mm. De klisjeer, og det uendelig provoserende at mine klisjeer, ting som så drøvtygde og oppgulpet og gjenopplevde og resirkulerte, ting jeg har visst når jeg var 3 år gammel, at disse tingene får lov til å være sjokkerende for andre mennesker i dag.
Ja.
Folk på 50, 60, folk på 40, folk på 20. Men folk som har fått lov til å gå i hele livet sitt uten å forholde seg til dette, mm. og derfor ikke trenger å tenke på at det finnes eller ikke. At liksom det å prøve å forklare den følelsen, det det jeg prøvde å finne, sette ord på.
Ja.
Hva skjer i det mellomskiktet? For vi jo alle en del av det samfunnet her.
Ja. Jeg tror at jeg blir så sint fordi det så mye som jeg ikke, som jeg har skyvd veldig langt ned da. Eller liksom jeg ikke har plass til å tenke på eller problematisere over i hverdagen. For hvis jeg gjør det, så kommer ikke jeg til å kunne fungere i dette samfunnet, på en måte.
Mm.
Så hvis jeg går rundt og selv korrigerer, så går all energien min til det da. Jeg kjente meg veldig godt igjen i for eksempel dette med selvkorrigering.
Mm.
Jeg likte veldig godt at du satt fokus på det. At du endrer din oppførsel, for eksempel den sykkelepisoden, der du reiser deg opp helt i stedet for å stå i 90 grader. Fordi da kan du få en kommentar av en mann. Eller ikke, men...
Ja, det handler jo i stor grad om liksom betinget adferd. Altså det litt som Pavlos hunder, ikke sant? Denne med denne bjella eller elektrostøte. At vi alle liksom går rundt og endrer oppførselen vår utifra hvordan vi møter samfunnet, hvordan samfunnet enten belønner oss eller straffer oss for hvordan vi beveger oss, eller hvordan vi ser ut, eller hvordan vi, hva vi sier. Og at det er jo ofte noe som skjer så automatisk, at det er en del av kroppsspråket ditt, det er en del av hvem du er, men du har ikke valgt det. Så du tar deg selv, du arresterer deg selv, og plutselig har... blitt noe annet da.
Ja. Og jeg
har men jeg
har gjort det mye selv at jeg går og korrigerer meg eller sånn som du beskriver at hovedpersonen gjør i boka så det liksom at sånn nei jeg skal faen ikke gjøre det. Jeg skal ikke korrigere meg. Jeg skal ikke la den personen få meg til å være redd om kvelden eller gå rundt og se meg om eller
mm.
Er det noe du har opplevd selv liksom den rebelskheten, opprørskheten? Mot å selvkorrigere, da?
Ja, altså, jeg i boka er jo meg.
Ja, det... Ja.
Det er selvbiografisk. Jeg i boka er meg, selvfølgelig. Det jo bare aspekter av meg. Det jo en bok på 96 sider, så det jo ikke hele meg. Jeg har jo lag, men...
Du har gaming.
Ja, jeg har gaming. Jeg skriver faktisk litt om Xbox i den boka også. Men den paranoiaen slags belønningen man har lyst til å gi seg selv, når man tenker, liksom, dette er siste gangen jeg har denne samtalen.
Ja.
Når jeg ferdig med dette,
ja.
Så klapper du deg selv på skulderen, og så har du den samme samtalen dagen etter, og så bestemmer du deg for at dette er siste gang. Men så er du liksom låst i et mønster. Da.
Ja.
Også det at man må navigere sinnet sitt veldig mye. Det å være pedagog og det å være sint, hva det betyr da, når man snakker om rasisme.
Ja.
At det er den...
Du har ikke lov til å bli sint?
Nei, men det er den undertrykte parten sin jobb å overbevise undertrykkeren.
Ja,
og det betyr jo at du må stå og finne et språk for å humanisere deg selv.
Ja, ja.
Og det språket skal være romslig og raust og empatisk og åpent. Og det er sinnssykt urettferdig å kreve av mennesker at de skal finne det språket midt inne i sin egen undertrykkelse. Så skal de bare finne dette briljante språket som skal få folk til å se på deg som et menneske.
Ja.
Hvordan man leter etter det språket, og hvordan man navigerer sitt eget sinne i den søkingen. Det noe jeg veldig fascinert av. For det tok veldig mange år før jeg turte å være sint. Nå er jeg sint hele tiden.
Men, er du det?
Og jeg er rasende hele tiden. Men jeg var veldig sint neste boka.
Er ikke det slitsom da? Altså,
vet du hva? Det er så deilig. For jeg har jo alltid vært... Jeg vil si at for min del så har det vært utrolig befriende å få kontakt med mitt eget raseri. Fordi den driten her da, når man snakker om rasisme eller ekstremisme eller bare ignoranse, den har jo alltid vært der. Det er ikke noe nytt. Men jeg har alltid vært veldig opptatt av å bli likt i møte med den. Og det er jeg ikke lenger. Nå er jeg opptatt av at jeg skal få lov til å ha det bra. Og det gjør at jeg... gi meg selv handlingsrom til å være sint.
Ja, men
i stedet
ikke...
for å straffe meg selv for sinnet mitt. For det som skjer når jeg tar sinnet ut, så blir det jo det ubehag og det raseriet med faktisk den andre personen som utsetter meg for dette bære. For sinnet er det jo uansett. Men det er bare jeg har drivet og bært det inni meg i årevis. Mens nå går det ut. Og det gjør at man sover mye bedre om natta.
Ja, det skjønner jeg. Ja. Det er sunnere. Men hvordan uttrykker du det sinnet? Går du og skriker til folk? Liksom? Eller hva...
Ja, noen ganger så gir jeg klar beskjed. Og noen ganger så har jeg lært meg å si at vet du hva, dette er ikke denne tiden ikke din. Altså min tid ikke din tid. Vekk.
Ok, ja.
Vekk.
Ja. Ja. Ok, jeg går.
Nei, men jeg merker jo det at det noe med, det jo ikke at jeg en kjempeoffentlig person, men jeg opplever det at liksom jeg går på kafé og spiser lunsj med mamma, så kommer det en eller annen random hvit ud ned og setter seg ned. Det du som har skrevet den boka. Ja, det meg. Du, jeg har tenkt på en ting. Altså,
jeg har tenkt på en ting.
Det jeg tror du kanskje har misforstått med rasisme, nå skal jeg forklare det for deg. Og da skjønner jeg at det er en samtale som jeg ville tatt veldig pedagogisk før. Men nå vil jeg bare si, dude, jeg ikke på jobb for deg her.
Nei.
Vekk.
Vekk.
Og det veldig deilig.
Det du har misforstått med rasisme, Kamara.
Det tror du ikke har skjønt.
og det så mye faktorer inni der. Men jeg tenker at det blir liksom ikke verden et sånn fientlig sted, da. Hvis, da. Jeg prøver å forklare det, liksom det sinne, eller ikke det, men kanskje du satte meg i kontakt med mitt sinne.
Mm.
Kanskje det det som har skjedd.
Mm.
At, og det vil jeg ikke, så jeg blir sint på deg i stedet for.
Mm.
Liksom blir sint på mamma.
Ja.
Men hun vil jo meg bare godt, når hun sier at jeg ikke får lov til å spise mer sjokoladekake. Ja, at det kanskje liksom egentlig en god ting og ja, men verden, din verden mer fientlig?
Min?
Ja, nå som du har kommet i kontakt med den
Nei.
Det raseriet.
Nei, altså jeg tror altså verden, herregud, hva betyr det?
Ja, men hverdagen bare går hverdagen. Rundt og, ja, går rundt og bare
Nei, sånn. Altså den er jo nå ikke mer eller mindre fientlig nå enn den var før. Nei. Forskjellen bare det at hvem det som det handler om ubehag, ikke sant?
Ja.
Ja, det, for meg så handler det om hvem det som skal bære det ubehaget.
Ja.
For jeg har alltid bært på det.
Ja.
Altså, disse tingene skjer.
Ja.
Folk antar at du ikke tilhører.
Ja.
Folk føler at du må forsvare at du tilhører.
Ja.
Folk vil at du skal bevise at du tilhører.
Ja.
Folk setter spørsmålstegn ved alt du er. Mm. Alle disse småtingene hele tiden, de har jo alltid skjedd.
Ja. Det samler seg opp, altså.
Men alt det ubehaget er det jeg som har gått rundt og bært.
Ja.
Og nå jeg litt så, jeg vet du hva? Det ubehaget får vi bære sammen.
Ja.
Det den eneste måten vi får adressert det på, hvis vi bærer det sammen.
Ja.
Så den personen som stiller spørsmålstegn ved min rett å eksistere i dette landet, skal også få lov til å ha det ubehagelig. For jeg har hatt ubehagelig med det i årevis.
Ja.
Og man kan se at jo, kanskje det blir litt mer anspent stemning på festen.
Mm.
Men hele den kvelden var anspent for meg uansett. Nå jeg bare fortsatt at nå alle litt anspent.
Mm.
Og ikke bare jeg som var mottaget for de kommentarene.
Mm.
Og det lever jeg ganske godt med også. Og det betyr at kanskje den personen tenker seg om to ganger neste gang. Den tenker at den skal få lov til å sette spørsmålstegn til din eksistens.
Ja, for altså, noe av det jeg elsker med denne er at den tar ikke... Det er sånn heavy, det jeg kaller liksom overt rasisme-episoder i boka di. Men det er også mye sånne små ting som gjør at hovedpersonen, eller du da, tviler på sitt eget sinn, da, eller sin egen opplevelse av ting.
Ja, og man er jo kjemperedd for at man blir paranoid. Det er denne liksom, frykten for paranoia som gjør deg gæren.
Og jeg er så glad for at vi kan snakke om det, for det er sånn...
Hva mente han nå? Mente han det sånn? Tolker jeg det feil? Leser han for mye i det?
Ja.
Sa han dette fordi jeg er kvinne? Sa han dette fordi jeg er brun? Sa han dette fordi jeg er skjev? Vet han at jeg er skjev? Hva betyr dette i den setningen? Altså, all den der analysen, som for noen kanskje bare var en liten kommentar, men som for deg går og svimler i to dager, hvor du bare, men hva var det? Hvorfor I need to know?
Ja, og så presser ned, og så skjer det gang på gang, og det blir liksom full av sånne små... opplevelser da.
Ja, og så tenker jeg jo at og noen ganger så har folk bare en dårlig dag. Og noen ganger så handler det de sier ikke om deg i det hele tatt.
Nei.
Og noen ganger så gjør det. Men det er jo det mikroaggresjon, altså det fortærer jo hverdagen. Det tar veldig mye kapasitet.
Ja.
Det tar veldig mye tid.
Oh.
Tid jeg kunne brukt på andre ting. Som å spille Xbox.
Som å spille Xbox. Ja. Og du må hele tiden forholde, eller jeg opplever at jeg må hele tiden liksom forholde meg til å ta enten kampen. Ok, hva skal jeg gjøre nå? Nå kommer det en mikroaggresjon. Greit, skal jeg da opp på barrikadene? Skal jeg snakke på vegne av alle svarte folk noensinne? Skal jeg fortelle om noe Afrika-greier han ikke hører på? Skal jeg begynne med kvinnekamp her? Eller skal jeg gå og sette meg og ta meg kaffen min?
Ja.
Det er også sånn svære politiske eksistensielle greier. Altså, det er ikke, jeg prøver ikke å gjøre det i hverdagen hele tiden.
Nei, det tar mye tid.
Og det er derfor jeg tror at jeg ubevisst har valgt det nå, late som det ikke er det.
Ja.
Det tror jeg mange som har gjort også. Folk, så, i hvert fall i min krets. tenker at dette ikke noe forskjell mellom deg og meg, og dette skjer ikke.
Mm.
Jeg skal bare late som om dette ikke her, og så går det vekk.
Ja.
Føler du at, eller har noen andre kanskje sagt at du liksom har åpnet litt porten der da, og tatt av lokket på en måte?
At jeg har?
Ja.
Med boka?
Ja.
Ja, for noen. For noen så har det bare vært... For noen så... Det kom, altså, Gud, det jo mange ungdommer som leser en bok her, og voksne mennesker. Det jo litt forskjell på hvor man i sin egen prosess.
Mm, mm.
Men for noen så har det jo bare vært en bekreftelse på at de ikke paranoide.
Ja.
At det kan være veldig deilig.
Ja,
og det var det noe som har vært veldig, veldig deilig for meg også etter at boka kom ut. For jeg var også veldig redd for at det så kunne jeg satte dette på papir og ut i verden. Ja. At folk skulle bare, ja... Det faktisk bare hyggeligt.
Det noen veldig hyggelige ja. Menn her I hvite frakker, kan man
Ja, nei, men at liksom at alle skulle altså, avfeie den litt. Bare, ja, nei, hun jo litt sensitiv da. Hun jo ganske sensitiv. Hun
er høysensitiv.
Hun, jo, hun, jo, hun kunne vært av kidsa til Martha. Liksom. Hun så høysensitiv. Nei, og det var jeg jo kjemperedd for, så når folk liksom ble litt sånn, jeg ble sint, men jeg ble også lett da, for jeg er ikke alene om det, så tenkte jeg bare, shit, altså, en ting at jeg snakker om det hele tiden til liksom majoritetsbefolkningen for å liksom jobbe da med den tematikken, og det har jeg gjort I årevis, denne boka jo ikke mitt første verk, jeg jobber med det innenfor teater, innenfor installasjon, men det å innse at vi kanskje snakker for lite om det med hverandre, ja. Vi som blir utsatt for det.
Mm.
Fordi det skambetont å snakke om.
Ja.
Men det kjempeskammelig.
Ja.
Og det jeg kjenner jo det også, at jeg sitter og skammer meg, at når jeg skal ramse opp liksom, side opp og side ned, med, I form av å gjøre liksom, en samfunnsanalyse, så driver jeg og tenker, liksom, men det kanskje meg? Driver jeg inviterer til dette på en eller annen måte?
Det noe galt med
deg? Jeg vanskelig?
Ja.
Jeg provoserende, og ikke på noen hudfarge, men det kanskje noe ved min fremtid? Snakker jeg for høyt? Snakker jeg for mye? Tar jeg for stor plass?
Ja.
Altså, alle disse tingene da, som du bruker til å gjøre deg selv mindre,
ja.
At de tingene måtte jeg ja, ta noen runder på mens jeg skal ta mange runder på mens jeg skal gjøre boka.
Ja.
Og likevel når jeg ga den fra meg, så var jeg livredd for at liksom, du vet at det ikke akkurat at fellesorganisasjon for Afrika, men liksom det alle disse... All black people in Norway, for vi har jo dette liksom årsmøtet vårt, hvor vi velger hvem som skal låte å snakke på vegne av hvem det neste året. Og alle stemmer og bare, ok, nå kan du få lov til å representere alle med en form for migrasjonsbakgrunn, Kamara. 2018-2019 ditt år, liksom. Vi har jo ikke det. Men man ender jo opp med å bli en representant når man ute I media og snakker, når man skriver om denne tematikken, når man reiser på en skole og snakker. Og det 10 kids med brun hud og... 300 kids med hvit hud, og jeg står der og snakker, så ser du at alle de andre hvite kidsa begynner å stirre på de brune kidsa, som at, åja, nå vet jeg hvordan du har det.
Ja.
Som kjempefarlig, for jeg drar jo fra den skolen og overlater disse kidsa til denne, liksom. Altså, alle de tingene da, ting man må tenke på. Så jeg var veldig redd for at jeg bare skulle få en mail bare sånn, vi skulle egentlig ønske at du ikke hadde gjort det her. At du ikke hadde gitt den ut. Du har faktisk gjort ting litt vanskeligere for oss, eller vi ikke enige
Men
med
deg. Men du tror jo egentlig ikke det. For du har jo tydeligvis kommet frem til at det ikke... At det vært, selv om det kanskje noen som jeg synes det ubehagelig, da, så veier jo fordelene med å snakke
til. Men sånn det jo når man lager kunstverk og slenger den ut I verden. At man må være åpen for at den skal bli dårlig tatt imot også, og at man tar feil. Men dette har gått veldig fint også.
Ja. Bortsett fra han på kaféen da.
Ja, nei, men sånne ting skjer jo hele tiden. Det mange folk som veldig sure for at denne boka skrevet. Ja. Men det ikke noen fellesråd som har bedt meg å trekke den tilbake igjen I hvert fall.
Nei.
Nei.
Hukommelse og minne, gjennomgående tema, tenkte jeg. For eksempel da hovedpersonen I denne veldig ofte kota scenen ringer venninnen sin for å få husket hva en full mann kalte henne på bar en gang, om det var svarting eller nigger. Og det husker hun ikke rett, så hun må ringe venninnen. Som da blir påvirket, virket det som, av både den telefonsamtalen og ta opp igjen det vonde minnet.
Det jo en rekke episoder som jeg utforsker I boka, hvor jeg også sjekker mitt eget minne.
Ja.
Og hvordan man har kildekritikk til seg selv. Og dette jo sakprosa. Og da vil man jo ofte ha et oppslagsverk. Ja. Men jeg har ikke noe oppslagsverk om mitt eget liv, så min kildekritikk jo liksom, mine fotnoter å ringe mormor.
Ja.
Mine fotnoter å ringe mamma. Mm. Og ringe venner. Mm. Invitere folk på kaffe og si, ok, men vi var der begge to den episoden. Mm. Hva husker du? Mm-hmm. Og så prøve å finne ut liksom, hvor det mitt minne har enten beskyttet meg selv, eller gjort ting, blåst ting ut av proporsjoner. Mm. Altså, det jo, man skriver jo om traumer. Og det å ha kildekritikk til eget minne knyttet rundt traume, spesielt ting i boka, har jo skjedd for 20 år siden.
Ja, ja.
Hvordan husker man ting fra man var liten til nå? Det synes jeg veldig interessant. Fordi hovedproblemet med, ikke hovedproblemet, men et av de store problemene med rasisme i Norden, mener jeg er at det finnes så lite forskning at vi som blir utsatt for det blir nødt til å komme med personlige anekdoter.
Mm-hmm.
Og det får rasisme, det høres ut som at det en personlig vurdering.
Mm.
Som om det noe personlig.
Mm-hmm.
Når det strukturelt.
Mm-hmm.
Og det makt.
Ja. Ja.
Og det objektivt. Ja. Men når man blir nødt til å komme med personlige anekdoter og egne viktemål, så virker det som at det noe som at jeg følte det sånn, og ja. Derfor det. Men det ikke sånn det funker.
Så kan noen si, nei, men jeg opplevde ikke at jeg var slem mot deg.
Og så blir det en følelsesting.
Ja.
Og dette alt for farlig og alt for viktig til at det skal være en sånn, hva gjorde meg lei meg eller ikke?
Det jo ord mot ord.
Ja, og da det interessant å finne ut hvordan man husker traume, tenkte jeg. Og hvordan folk rundt deg som observerer traume du blir utsatt for, også husker det.
Ja, ja hva har du lært da?
At memory is a fickle en vanskelig ting, men at man ofte mildner ting. Da. Jeg trodde at jeg i mange grader gjorde ting verre i mitt eget minne. For man jo redd for at man husker ting feil for å gjøre seg selv interessant.
Ja.
Men jeg opplevde at jeg veldig ofte mildner ting. Men også at mennesker rundt meg har mildne ting. Mennesker rundt meg som har observert ting på bar, folk som har sagt ting, kommet med kommentarer som jeg ikke har fått med meg, og som de har bare vært livredde for at jeg skulle høre.
Ja.
Sånn at man har liksom et, sånn et skjold av venner da, som går liksom rundt og, og prøver å beskytte.
Ja.
Og det var rørende.
Mm.
Og se liksom hvor mye av tiden til de rundt deg også går med på å navigere din hudfarge.
Ja.
Mm.
Navigere din hudfarge. Det er så fint. Du sier det så fint med sånne ting som jeg ikke har tenkt at det er noe som andre opplever. Du skjønner?
Mm.
For det blir jo veldig fort, som du sier, at man tenker at det bare jeg som opplever dette på denne måten, og derfor så det meg som problemet her.
Mm.
Dette skal ikke være noe ubehagelig, jeg må bare kunne ta det.
Mm.
Ja. Og det... Har du forsonet deg, på en måte, forsonet deg med, på en måte, føler du at når du nå har tatt et oppgjør, nå kan du la disse episodene gå, og du vet hvordan du skal håndtere.
Du tenker hendelsene i boka?
Ja. For eksempel der du blir angrepet.
Der jeg blir banket opp?
Ja.
Når jeg blir banket opp av Nina sister, det 14. Ja. Altså,
for jeg tør ikke å si det engang, vet du. Jeg synes det så ubehagelig.
Ja, nei, jeg ble banket på Nina sist da jeg var 14. Og ja, i veldig stor grad. Jeg tar aldri en tematikk ut i offentligheten, om du så er på scenen eller i bokform, uten at jeg har bearbeidet dette hos en psykolog selv. Altså, jeg bruker ikke publikummet mitt eller leserne mine som terapeutene mine. Jeg har egen psykolog. Så... Jeg er ferdig, altså disse episodene som jeg skriver om, traumer rundt det, bearbeidende traumer rundt det, var jeg ferdig med før denne boka kom ut. Fordi det å skrive, jobbe med den tematikken kan være såpass retraumatiserende.
Ikke
at
sant?
Du må faktisk ha bearbeidet det før du gir det fra deg.
Ja.
Men temaet, rasisme, og ikke forsont meg med, ikke ferdig med, har masse mer å si. Men disse enkelte episodene, det å bli slått, da jeg var 6 fordi jeg gikk med bunad.
Ja.
Sånne ting. Det har veldig lite effekt på livet mitt i dag. Altså.
Nei, ja.
I den forstand at... Og jeg tror nok det det jeg prøver å få frem også, at disse sinte unge mennene som banket meg opp da jeg var 14, eller disse gamle damene som slo meg med paraply da jeg var 6, at de har egentlig ikke veldig stor påvirkning på hvordan jeg lever livet mitt i dag.
Nei.
Men alle disse menneskene som så veldig vennlig vil fortelle meg at jeg har gått feil fordi de tror ikke jeg har råd til en komfortbillett på NSB. Alle disse menneskene, de påvirker jo livet mitt i større grad fordi det er disse små tingene i hverdagen som jeg ikke kan komme meg unna.
Nei.
Og det å prøve å se på dem og de episodene, for de er jo kontinuerlige. Volden i oppveksten er sånn konkrete traumer man kan se tilbake på. Men disse tingene som skjer i hverdagen, de skjer fortsatt i hverdagen.
Ja.
Og de må man jo liksom fortsette å finne ut hvordan man skal forholde seg til. Enten med et stort raseri, eller å spre ubehageligheten rundt, eller ignorere det.
Det er jo ikke noe galt med noe ubehag. Nei. Med litt ubehag, egentlig.
Nei, men ubehaget er jo der uansett. Det er bare jeg som har det. Men nå kan vi alle ha det. Vær så god.
Ja.
Ja, ja. Spread it around.
Hvis du nå til slutt skulle treffe Kamara Lundestad Joff 10 år, som liksom skal ut i Norge, i verden, og, ja, i Norge da, navigere et sånn mikroaggressivt samfunn på beste måte. Liten, søt tiåring.
Ja, hun var dødsatt.
Ja, det kan jeg tro på. hva hadde du sagt da?
Lille Kamara med snauklippt hår og reggis og kulrunde briller. Hun. Jeg tror nok at jeg hadde vært veldig, veldig nøye med å fortelle henne at hun ikke er alene. Det er vel det kommer igjen i. Denne paranoien som hun kommer til å tro at det er noe hun forårsaker på seg selv. Det gjør hun ikke.
Nei.
Og så hadde jeg nok ventet til hun var litt grann eldre og funnet henne igjen som 13-åring og forklart henne liksom at ting var som er forskjellen på et strukturelt problem og et individuelt problem. Og at det er veldig viktig å huske på. Fordi individuelle problemer kan du noen ganger føle, altså, det har med deg å gjøre, men altså, alle disse tingene som skjer, det er strukturelle.
Ja.
Det er ikke deg. Du er ikke alene om det, og du er ikke paranoid. Det tror jeg kanskje hadde vært veldig nøye.
Når du er 13, så er jo alt deg.
Ja.
Men, den første som opplever hormoner.
Ja, er du gær? Men det å bare virkelig prøve å få for barn til å forstå det, sånn at jeg kunne fjerne av den skammen som ville komme over at jeg tenkte at det var noe jeg gjorde.
Ja, ja, ja,
for den skammen var jeg med meg til jeg var som 24.
Ja.
Og hvis jeg kunne bare fjernet den skammen, så kunne jeg kanskje hatt litt mer agency og handlet litt mer på mine egne vegne.
Ja,
ja.
Det tror jeg er veldig viktig. Skam
er
det som holder veldig mange fra å snakke om dette, tror jeg.
Plasser den skammen hvor den hører hjemme, hos de andre, ikke hos deg. Det hadde jeg nok gjort.
Bam!
Boom!
Jeg er inspirert.
Ja!
Tusen takk for at du kom.
Jo, bare hyggelig.
Kamara Joff. Lykke til med boka. Alle må løpe og kjøpe den. Hvis ikke du har gjort det allerede, løpe og kjøpe den i dag. Eller i morgen. Det kommer an på når du har tid. Takk for i dag.